Areena.
Jengi väkivalta rehottaa Ruotsissa. Ampumisista ja väkivallasta on tullut arkea, joka ei enää rajoitu vain tiettyihin ongelmalähiöihin. Nyt jengiväkivalta on noussut Ruotsin parlamenttivaalien tärkeimmäksi teemaksi. Puolueet kisaavat siitä, kuka vaatii kovimpia otteita, sanoo vastikään Tukholmasta kirjeenvaihtajapestiltä palannut Ylen Kirsi Heikkel. Tänään on tiistai 6. syyskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama.
Ruotsissa on pidätetty 9 ihmistä illalla sattuneesta lapsiin osuneesta ammuskelusta. Syyttäjän mukaan
en person har anhållits efter skjutningen på köpcentret Emporia i Malmö.
Käräjäoikeus on vanginnut 17-vuotiaan pojan epäiltynä.
En man i 30-årsåldern sköts med flera skott i Majorna i Göteborg.
Mä olin seurannut jengiväkivaltaa Suomesta käsin, käynyt keskusteluita ihmisten kanssa ja mutta en olisi ikinä voinut kuvitella sitä, että minkälainen se tilanne sitten loppujen lopuksi oli.
Tässä puhuu Kirsi Heikkel, Ylen entinen Ruotsin kirjeenvaihtaja. Hän palasi juuri kotimaahan 3 vuoden Tukholman komennukselta.
Mä muistan silloin elokuussa 2019. Mä laitoin kännykkään kaikki mahdolliset uutishälytykset Ruotsista kansallisilta tai tämmöisiltä valtakunnallisilta medioilta ja sitten myös paikallisilta ja aamukahvilla istuin siinä ja selasin niitä uutisia, mitä oli yön aikana kertonut, mitä on tapahtunut. Ja siellä oli joka toisessa räjähdys, ampuminen, murhan yritys, poltettu auto. Semmoisia, missä ei välttämättä kuollut kukaan. Ja semmoisia, jotka ei ollut välttämättä niin isoja uutisia, että ne olisi ylittänyt sitä kansallista uutiskynnystä. Ja niinpä niistä ei kerrottu myöskään Suomessa, mutta se määrä oli kyllä iso järkytys. Sitten ennen koronaa oli paljon räjähdyksiä eri puolilla, myös Tukholmassa hienostoalue Östermalmilla. Ja uutisissa oli ihmisiä, jotka kertoivat, että he ei uskalla laittaa lapsiaan nukkumaan enää kadun puolelle, koska niin huoneisiin, missä lapset oli nukkunut, niin oli tullut sirpaleita. He oli suuressa vaarassa, että piti miettiä, että laitatko lapset sisäpihan vai kadun puolelle nukkumaan.
Sen jälkeen, kun Heikkel 3 vuotta sitten muutti Tukholmaan, Ruotsin jengiväkivalta on lisääntynyt ja raaistunut. Aseväkivalta on selvästi ykköspuheenaihe Ruotsin tämän viikon parlamenttivaaleissa.
3 vuoden aikana se ampuma-aseväkivalta muuttui myös. Että ihmiset kertoo mulle, että se oli ollut 20 vuotta aikaisemmin sitä, että ammuttiin polveen. Nyt se on sitä, että ammutaan päähän. Ja monesti kuuli sanan telotustyyliin, eli oli useita laukauksia, että miten sitten ihminen surmattiin. Ja ampuma-aseväkivalta on levinnyt erilaisille alueille, että monesti ajatellaan, että ne on vaan niillä syrjäytyneillä asuinalueilla, mutta se ei pidä paikkaansa, että rikollisuus laajenee, että kun rikollisetkin vaurastuu, he muuttaa asumaan erilaisille niin sanotulle paremmille alueille. Ja sitten kun lähdetään kostamaan ja etsimään heitä, niin silloin ammutaan ihan millä tahansa seudulla. Ja ampujat on nuorempia, alle 15-vuotiaista puhuttiin usein. He ei osaa käsitellä aseita, automaattiaseita. Ja näistä syistä johtuen 3 vuoden aikana, mitä olin siellä, niin alkoi sivullisia lapsia ja muita uhreja tulla.
Luvut puhuvat karua kieltä. Syyskuun alkuun mennessä ampumisia oli 273 ja kuolleita 47 enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Ruotsissa aseväkivalta on pahentunut vuosia ja viime vuonna julkaistu raportin mukaan Ruotsi on noussut Euroopan aseväkivaltatilastojen kärkeen. Se on huomiota herättävää siksikin, että Ruotsi tunnettiin aiemmin vähäisen aseväkivallan maana. Jengit, joista nyt puhutaan, ovat usein maahanmuuttajavaltaisia rikollisjengejä. Niiden päätulon lähde on monesti huumekauppa ja ne yhdistetään usein johonkin tiettyyn alueeseen tai kaupungin osaan.
Sitten Ruotsissa on useita myös tämmöisen sukulaisuuden ympärille syntyneitä rikollisjengiä. Joskus käytetään nimitystä klaani. Se ei välttämättä oikea sana sille, mutta sellaisia, joilla on ja näillä jengeillä on monilla sitten on sidoksia Keski-Eurooppaan, ettei ne pelkästään, tai siis Balkanin alueelle, eri maihin, ehkä Lähi-Itäänkin, että ne ei pelkästään ole jonkun asuinalueen ympärille kehkeytynyt porukka, vaan ne jäljet vie paljon kauemmas.
Kirsi Heikkilille suurin yllätys oli lopulta se, että jengiväkivallan pahentuessa mikään Ruotsissa ei varsinaisesti tuntunut muuttuvan. Oli tapahtumia, joiden jälkeen hän vakaasti uskoi, että ruotsalaisten mitta tuli täyteen.
Ensimmäinen hetki, mikä on jäänyt mieleen, oli heti kun oli muuttanut. Silloin tuli uutinen, että Malmössä oli aamupäivällä murhattu 31-vuotias äiti, vastavalmistunut lääkäri, telotustyyliin, ja hän piteli sen aikana vastikään syntynyttä lastaan sylissään. Ja aika voimakkaita reaktioita tuli sen jälkeen. Mä olin aika varma siitä, että no nyt tapahtuu jotakin. Nyt tulee joku käänne ja puolueet pääsee saman pöydän äärelle ja sanovat, että nyt riittää. Meni muutama päivä ja kaikki palautui ennalleen. Eli olin väärässä, mitään ei tapahtunut. Toinen kohta oli siitä vuoden jälkeen, eli elokuussa 2020, kun voi sanoa ehkä, että niin kuin pahin tapahtui.
En flicka i yngre tonåren har dött efter en skjutning i Norsborg i Botkyrka natten mot söndagen. Skjutningen inträffade vid 3:30 på natten.
Tuolloin 12-vuotias tyttö kuoli ampumiseen huoltoaseman pihalle. Hän oli ollut ulkoiluttamassa koiraansa.
Ja olin jälleen varma siitä, että nyt lapsi on kuollut ammuskelussa. Nyt tapahtuu jotakin. Nyt lähtee ruotsalainen kadulle. Nyt tulee isot mielenosoitukset, joissa vaaditaan jonkinnäköisen poikkeustilan saamista Ruotsiin. Ja että nyt riittää. Tämä on se käännekohta, mikä tarvittiin. Olin jälleen väärässä. Mitä ei tapahtunut. Ei käynyt näin. Ei ole vielä tänäkään päivänä. En ole nähnyt mitään semmoisia joukkomielenosoituksia minkään tämän asian puolesta.
Heikkilille itselleen ravisuttava hetki oli, kun hän pääsi Rinkebyyn alueelle järjestettyyn vanhempainiltaan. Poliisi kutsui Heikkelin ja yhden ruotsalaisen toimittajan kouluun, joka oli rikollisjengeistä tunnetussa ongelmalähiössä. Siellä kävi ilmi, että maahanmuuttajavanhemmat tahtoivat kovempaa puuttumista kuin mihin ruotsalainen yhteiskunta oli tottunut.
Siellä oli näiden kuolleiden lasten vanhempia. Sitten siellä oli poliisi, sosiaalitoimi, nuorisotoimi vastaamassa heidän kysymyksiin. Ja ne vanhemmat, ne maahanmuuttajavanhemmat halusi armeijaa paikalle, erikoisjoukkoja paikalle. Hän halusi just sitä poikkeustilaa, jotta heidän lapsiaan ei tapettaisi. Ja koulun, nuorisotoimen ja poliisin vastaukset oli, että meidän täytyy keskustella. Teidän täytyy kertoa meille, jos te olette huolissaan, vain silloin me voidaan auttaa. Että se on tämä ennaltaehkäisevä työ, joka tässä ratkaisee. Ja sieltä just erään tapetun lapsen isä lähti pois kesken. Otti takkisen ja lähti ja sanoi, että hän ei jaksa kuunnella tätä. Tämä ei johda mihinkään hänen mielestään. Siellä oli kaksi ryhmää, jotka eivät mitenkään kohdanne. Ja silloin mä olin niin turta, kun tulin sieltä metrolla pois, että miten voidaan löytää ratkaisu, kun ollaan näin kaukana toisistaan.
Ruotsin jengit ovat pitkälti maahanmuuttajataustaisia, mutta niin ovat usein uhritkin.
Ne on maahanmuuttajat, jotka tästä kärsii eniten. Ja näissä lähiöissä on hyvä muistaa, että se on se 2%, jotka on mukana näissä rikollisuudessa tai jengeissä. Ja suurin osa ihmisistä on tullut Ruotsiin, on siitä kiitollinen, haluaa elää sitä elämäänsä niin kuin kunnon kansalaisena ja päästä eteenpäin ja saada lapsille hyvän elämän. Se tulee monille. Suomessa on tullut yllätyksenä se, että näistä vanhemmista jotkut vaikka saattaa sanoa, että ettekö te voi karkottaa näitä jengiläisiä, jotka ampuu. Ja sitten poliisi vastaa, että ei me voida karkottaa, kun he on syntynyt Ruotsissa. He on ruotsalaisia. Mihin me heidät karkotetaan?
Väkivallan ja jengiytymisen syitä on tietysti pohdittu paljon. Niistä on Kirsi Heikkelin mukaan ollut Ruotsissa vaikea päästä yhteisymmärrykseen.
Sosiaalidemokraatit ja kokoomus on nyt parin viime vuoden aikana päässeet yhteisymmärrykseen siitä. Eli ongelma johtuu pohjimmiltaan siitä, että Ruotsi on ottanut vastaan paljon maahanmuuttajia nopealla aikataululla – ja se ei ole pystynyt, ne ei ole onnistunut integroimaan näitä ihmisiä. Eli ei ole pystynyt löytämään heille kunnon kotia, asuinpaikkaa, työpaikkaa. On sanottu ihmisille tervetuloa tänne, mutta ei ole pidetty heistä sitten huolta. Ja mä annan semmoisen konkreettisen esimerkin, mistä myös Ruotsissa ollaan niin kuin yhtä mieltä. Ja mäkin näen, että tästä on kysymys. Eli kun nuori kasvaa maahanmuuttajavaltaisella alueella, siellä saattaa olla vaikkapa 30% työttömyys. Tai sitten nämä asukkaat, jotka on töissä, niin heidän koulutus ja kielitaito ei riitä sitten semmoiseen korkeampaan palkan työhön, vaan matalapalkka-aloilla töissä. Eli pienituloisista perheistä on kysymys. Ruotsin kieli on siellä vähemmistössä. Siellä on heikommat koulut. Siellä päiväkodeissa on maahanmuuttajataustaista henkilökuntaa, eikä sielläkään opita kunnolla edes ruotsin kieltä. Ja se kieli olisi avain sitten yhteiskunnassa eteenpäin pääsemiseen. Ja sitten samaan aikaan Ruotsissa on tosi paljon niitä, joilla menee älyttömän hyvin. On viimeisen päälle tennarit, on puhelimet ja on merkkivaatteet. Ja kaikki nuoret tietysti haluaisi kuulua siihen ryhmään. Ja sitten kun tällainen nuori, jos on käynyt koulussa sinä päivänä, saattaa törmätä siellä pihalla ollessaan johonkin toiseen, vähän vanhempaan nuoreen, joka sanoo, että hei, sä oot tosi hyvä tyyppi ja tiedätkö mitä, että ootpa sinä hieno. Hän saa tämmöistä tunnustusta ja arvostusta. Ja sitten pyydetään, että hei, voitko viedä tämän laukun tai paketin tonne, saat siitä 200 kruunua, 20 euroa. Ja sitten hän tekee sen ja sen jälkeen kehutaan ja ollaan, kaikki taputtaa olkapäälle ja sanoo, että hei, sä oot kyllä tosi hyvä tyyppi ja näin. Joten näin on nuori ottanut ensimmäiseen askeleen kohti huumekauppaa ja jengiä. Ja nuorimmat, joista tämmöisiä esimerkkejä on kerrottu, on ollut 8-vuotiaita.
Tuttu kaava menee näin. Lähiössä kasvaville nuorille rikollinen elämäntapa näyttää nopealta ja realistisimmalta keinolta päästä hyville ansioille, saada merkkivaatteet ja arvostusta. Heikkeli mukaan ruotsalainen yhteiskunta on katsonut toiseen suuntaan. Pitkään meni niin, että ruotsalaiset eivät ole halunneet tarttua vaikeaan aiheeseen. Heikkelin mukaan tämä näkyi arkisissa kohtaamisissa.
Jos ajatellaan tavallista ruotsalaista, joiden kanssa niin kuin mitään muuta en olisi tehnyt mieluummin kuin puhunut koirapuistossa Ruotsissa tai jalkapallokentän laidalla just politiikasta tai tästä jengirikollisuudesta, niin kyllä se on edelleen todella vaikeaa, että ruotsalaiset, mulle kerrottiin, että ei ruotsalaiset halua puhua tämmöisistä asioista, ellei he ole varmoja siitä, että mitä se kuulija on mieltä, että kumman puolella se on. Että he ei halua konflikteja ja olisi hirveätä joutua jonkun ventovieraan kanssa niin kuin tukkanuotta sille jossain muuten kivassa ympäristössä siitä, että onko Ruotsissa liikaa maahanmuuttajia vai ei. Että edelleenkään, kun multakin on kysytty, että no miksi et selvemmin kerro, että mitä etnistä taustaa nämä rikollisjengit on, niin yksinkertainen vastaus on se, että en minä tiedä, että ei siitä puhuta Ruotsissa. Ei siellä kerrota, kun kerrotaan kuolleista, että missä hänen juurensa kenties ovat ja usein tosiaan ovat syntyneitä Ruotsissa. Että se ei ole ruotsalaista, se ei kuulu Ruotsiin, se on moukkamaista. Ja tietysti aina voi kysyä, että onko se hyvä vai huono asia. Mutta ylipäätänsä Ruotsissa ajatellaan, että maahanmuutto on todella, niin kun, on tuonut maalle erittäin paljon hyvää. Ja sitten kun Suomi siellä aina nimetään maana, joka on todella hieno monessa asiassa, mutta että katsokaa Suomen velkasuhdetta, että siellä on tuommoiset velat siksi, että Suomi on ottanut niin vähän ulkomaista työvoimaa vaikkapa. Monethan heistä on niin kun, eivät ole tulleet mitenkään turvapaikanhakijana, vaan työvoimana maahan.
Niin maa, jossa puhutaan kuitenkin aina niin kuin diskuteeraamisesta ja siitä, että asioista keskustellaan, niin asioista keskustellaan konsensuksessa, mutta vaikeat asiat sitten jää keskustelematta. Voitko 3 vuoden kirjeen vaihtaa pestin kokemuksella jotain tällaista?
Ihan varmasti. Sinä sen sanoit, kyllä. Tuo on juuri se. Sain erittäin hyvän ohjeen eräältä henkilöltä, joka oli asunut Ruotsissa 25 vuotta. Hän sanoi, että ei pidä katsoa sitä, mitä ruotsalainen sanoo tekevänsä, vaan pitää katsoa sitä, mitä ruotsalainen tekee.
För en dryg vecka sedan presenterade vi en offensiv mot gängskjutningarna. Det var de mest omfattande straffskärpningarna för gängkriminalitet.
Moderaternas kriminalpolitik utgår från brottsoffren. Det är viktigt att straffen skärps, men det är också viktigt att höja...
Näissä vaaleissa jengiväkivalta on siis viimein noussut tärkeimmäksi teemaksi energiakriisin ohella. Puolueet kilvan ehdottavat toinen toisiaan kovempia otteita.
Näitä kuvataan niin kuin oikeistolaisimmiksi vaaleiksi kuin mitä on aikaisemmin ollut. Että ei 4 vuotta sitten, kun muistan seuranneeni vaaleja, niin puhuttiin muun muassa terveydenhoidosta ja lääkärin puheille pääsystä ja myös asuntopolitiikasta, jotka on niin kuin rempallaan. Tästä on tullut niin kuin äänestäjille myös ykköskysymys. Ja kyllä tässä on isot erot siitäkin huolimatta on oikeistopuolueiden ja vasemmistopuolueiden kesken, että nyt jos otetaan kuitenkin pääministeri, ehdokaspuolueet, sosiaalidemokraatit ja kokoomus, niin demarit pitää esillä sitä, että tarvitaan näitä kovempia toimia, mutta tarvitaan myös tätä syrjäytymisen ehkäisyä, koulua ja sosiaalitoimia tätä. Kun taas sitten kokoomus keskittyy näihin rangaistusten koventamiseen, pitäisi olla esimerkiksi alueita, missä voi tehdä ruumiin tarkastuksia tai kieltää tiettyjä rikollisia, että tonne alueelle ne ei enää saa koskaan mennä ja tämmöisiä ottaa kovia niin kuin hyvin Tanskan mallisia rangaistuksia kiinni, mutta ruotsalaisten mielestä se puolue, joka parhaiten tämän teeman osaa, on ruotsidemokraatit. Ja ruotsidemokraattien kannatus on noustu aika paljon tässä kuluneiden parin viikon aikana.
Ruotsidemokraatit on noussut Ruotsin suurimmaksi oppositiopuolueeksi. Ruotsin television mittauksessa ruotsidemokraatit on ottanut yli 4% johdon maltilliseen kokoomukseen.
Ruotsidemokraatit on ollut Ruotsissa hylkiöpuolueen asemassa. Se on pidetty politiikan salonkien ulkopuolella. Sen kanssa ei olla haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa uusnatsikytkösten vuoksi. Viime vuonna ruotsidemokraatit kuitenkin otettiin mukaan 3 muun porvaripuolueen yhteiseen maahanmuuttopoliittiseen ehdostukseen. Siinä vaadittiin muun muassa ruotsin kielen ja yhteiskunnan tuntemusta pysyvän oleskeluluvan perusteena. Tämä avasi ruotsidemokraateille yhteistyön maltillisen kokoomuksen kanssa. Jopa Ruotsin sosiaalidemokraattien puolue on ottanut selvästi aiempaa kovemman linjan. Mutta vievätkö ruotsidemokraatit hallitusvastuussa olevilta Magdalena Anderssonin demareilta ääniä? Viekö jengiväkivalta nykyisen pääministeripuolueen suosiota?
Se on hyvä kysymys, koska Magdalena Anderssonhan on puolueineen on ominut tätä tiukempaa maahanmuuttopuhetta ja yrittänyt sillä tavalla syödä vastustajiensa eväitä, että se oli entinen pääministeri Stefan Löfven, joka sanoi syksyllä 2020 tämän nuoren 12-vuotiaan lapsen kuoleman jälkeen ja myös sen jälkeen, kun Göteborgissa rikollisjengit oli ottanut haltuunsa ja alkanut tehdä tietulleja, ottaneet siis lain omiin käsiinsä, niin sen jälkeen Löfven sanoi, että kyllä hän myöntää, että liian suurin maahanmuutto yhdistettynä epäonnistuneeseen integraatioon tämän ongelman taustalla. Ja kun sosiaalidemokraatit on ollut hallituksessa ympäristöpuolueen kanssa, joka on hyvin suvaitsevainen maahanmuuttokysymyksissä, niin demarit on nyt vaalikampanjassa voinut näyttää, että silloin kun he sais päättää yksin asioista, niin he ottaisivat aika kovat otteet myös käyttöön.
Kirsi Heikel sanoo, että vaikka poliittiset puolueet koventavat linjojaan, nopeita ratkaisuja ei ole. Esimerkiksi aselakeja ja rangaistuksia on jo kiristetty. Heikel uskoo, että edessä on vuosien, kenties vuosikymmenten työ, mutta hän on nähnyt myös myönteistä kehitystä.
Yksi asia, mikä on toiminut, on ollut Göteborgin seutu, Koillis-Göteborg, me on ollut todella niin kuin vakavan rikollisuuden aluetta. Ja siellä paikallispoliisi, jonka työtä seurasin pari vuotta sitten, niin he on lisännyt läsnäoloa kaikilla mahdollisilla keinoilla. He on siellä jalan näiden nuorten luona, pyrkii puhumaan ja niin kuin tutustumaan heihin ja näyttämään, että he on siellä. Se ei ole pelkästään sitä ruotsalaista juttelua, vaan ihan niin kuin vahvaa sen näyttämistä, että tämä on Ruotsin poliisi, joka täällä niin kuin päättää, eikä kukaan muu. Niitä alueita valvotaan drooneilla, lennokeilla, helikoptereilla, mopoilla. Monethan näistä niin kuin rikollisista liikkuu just mopoilla. Että se vahva läsnäolo on se, mikä on ollut siellä avoin.
Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi lähettää sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja minut löydät somesta @HeikkiValkama. Voit myös lähettää siellä palautetta. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.